Šī nedēļa kino nozarē, kino industrijai Latvijā bijusi ar lieliem panākumiem un skaļām ziņām. Nedēļa iesākām uzzinot, ka animācijas filma Straume ieguvusi Zelta Globusa balvu, un šķiet tās veidotāji ir ļoti saspringtā grafikā, sniedzot intervijas, ceļojot pa pasauli, saņemot balvas, tiekoties ar skatītājiem. Tāpēc, jo īpaši liels prieks ir šajā rītā Klasikas studijā sasveicināties ar filmas Straume producentu, arī režisoru Matīs Kažu. Labrīt, Matīs!
Labrīt!
Kāds ir šis laiks? Nu, šī nedēļa šķiet tāda īpaša kulminācija, bet nu, patiesībā jau kopš maija šķiet, kad pirmizrāde Kannās bija, šis laiks tavā dzīvē ir Straumes laiks?
Pavisam noteikti, jā. Dažādos līmeņos un dažādās izpratnēs Straumes laiks arī tādā ziņā, ka notikumi vienkārši ar mani notiek un pēkšņi un negaidīti, un tad kaut kā uz tiem ir jāreaģē tāpat kā kaķim tajā filmā.
Vai ir sanācis jau arī šajā nedēļā kāds miera mirklis, lai tā patiešām saprastu, ka tā lielā balva, viena no lielākajām, svarīgākajām kino pasaules balvām, tā tagad viena un pirmā ir arī Latvijai, pateicoties jums?
Nē, nav, tāpēc, ka man bija paralēli vēl viens cits darbiņš. Mums bija pirmizrāde studenti izrādē Degošie kultūras akadēmijā. Un tad bija pie tā jāstrādā, lai tur viss noslēgtos gan veiksmīgi. Un tagad īstenībā arī viss turpinās, jo strādāju pie izrādes Nacionālajā teātrī. Tā kā nu, vismaz līdz mārta vidum būs joprojām gan Straume, gan arī citas paralēlās Straumes, jo balvu sezona arī turpinās, un tūlīt būs gan BAFTAs nominācijas, gan Oskara nominācijas, un vēl visādi citi pasākumi, kur palīdzēs, cerams, filmē Straume, vēl vairāk skatītāju iegūt pasaulē.
Matīs, jums arī kritiķu atzinība, ir vispār kādas arī sliktas atsauksmes par Straumi, vai visiem patiesi patīk, šķiet tikai tās mēs esam redzējuši, jo tās pārpludina to mūsu informācijas lauku?
Par visām filmām ir arī sliktas atsauksmes, arī par Straumi ir sliktas, jā.
Bet tomēr šīs kritiķu balvas, kritiķu atzinība un, protams, arī skatītāja atzinība, vai uz kaut ko tādu tu vai Gints Zilbalodis, vai jūs vispār kaut ko tādu varējāt iecerēt vai sagaidīt, vai tas katrs nāk ar kaut kādu pārsteigumu tomēr lielu?
Nu, mēs skaidrs, ka tik ārkārtīgi pozitīvu rezonansi nevarējām sagaidīt, jo tas būtu nu, ļoti naivi. Bet nu, tagad mēs kaut kā cenšamies uz to pēc iespējas adekvātāk reaģēt un turpināt strādāt arī pie Ginta nākamā projekta, neskatoties uz to visu, kas ir jāveic vēl ar šo filmu, visas tās marketinga un publicitātes galvenokārt aktivitātes. Nu, tas, uz ko mēs bijām cerējuši, tad, kad mēs bijām izstrādes procesā, bija tas Kannu kinofestivāls, jo zinot Ginta iepriekšējās filmas panākumu projām filmas un arī šīs filmas kvalitātes un to unikālo autoru rokrakstu, mēs domājam, ka tur potenciāls varētu būt, bet īstenībā arī tur nenācās viegli, un mēs tikai pēdējā brīdī iekļuvām tajā festivālā, kad jau tā programma sākotnējā bija izziņot. Mēs bijām kā viena no papildus pievienotajām filmām. Bet, nu jā, Kannu kinofestivāls, protams, bija ļoti spēcīga starta platforma, jo tās filmas, kuras ir Kannās, iegūst ārkārtīgi lielu preses uzmanību, industrijas uzmanību, un mums arī paveicās ar to, ka mēs bijām vienīga animācijas filma konkrētajā konkursā, un tad jau tā izcēlāmies.
Un ne tikai kritiķu un nozars profesionāļu atzinību, bet arī skatītāji, tas kopējais skaits, kas jau ir noskatījušies pasaulē filmu, ārkārtīgi liels.
Jā, nu tur varētu būt jau virs pusotra miljonu noteikti, jo šobrīd Meksikā nedēļas pusotras laikā jau ir virs 500 tūkstošiem skatītāju vien tai valstī. Un tas gan ir tāds nebijis precedents, ka tik milzīgs skatītāju skaits būtu tik šaurā laika periodā, kādai Latvijas filmai, man liekas, jebkad. Tāpēc paldies Meksikāņiem, kuriem, es nezinu, kāpēc, varbūt viņi kaut kādu kultūras iezīmi dēļ ļoti mīļi ar šī filma ar kaķi, kaut gan jāsaka, ka tur arī bija milzīga marketinga kampaņa no izplatītāja puses, un tiešām Mehiko esot daudz milzīgu izkārtņu ar mūsu filmu, un arī citās lielajās Meksikas pilsētās, jo tā valsts jau ir milzīga.
Vai plūst arī sajūsminātas fanu vēstules jums?
O jā, jā, arī spāņu valodā un ļoti daudz tiekam tagot Instagramā un citur. Un TikTokā ļoti daudz video ir par, tagad ir tīpaši, kad filma ir nonākusi jau Amerikā, arī digitālajās platformās, tur Apple TV un Fandango. Ir daudz video par to, kā kaķi skatās straumi. Un tad tur raksta, vai noskatījies līdz galam, vai apnika kaķim tomēr tā filma, bet daudz kaķi esot noskatījušies līdz galam šo filmu.
Tātad ne tikai cilvēkiem un skatītājiem un kritiķiem, bet arī kaķiem patīk.
Jā, nu tad tas varētu būt tas nākamais, tad, kad filma martā arī Latvijā nonākas digitālajās platformās, tad tas varētu būt otrais skatītāji vilnis, ja šie te kaķi, kur mājās arī
vai suņi, kuri varbūt ir neapmierināti. Vai
nē, nu tur jau suns arī ir. Tā kā un tāds diezgan piemīlīgs īstenībā, tā kā varbūt, ka suņam arī patiks.
Un ar mazā projektā, ar mazāk, daudz mazāku finansējumu, kā mēs redzam, tas var pārspēt pat 100 miljonus un vislielākās animācijas studijas, piemēram.
Nu, šoreiz tā sanāca, jā. Bet es domāju, ka tur ar šo filmu tas faktors, kas ir noteicošais, ir tas, vai šie balsotāji konkrētajām balvām to filmu noskatās. Jo līdz ko viņi šo filmu ir noskatījušies, nu, tā attieksme, kas pret straumi ir ārkārtīgi pozitīva, un cilvēki ir ar šo filmu ļoti emocionāli tieši pārņemti un stāsta, ka šī filma viņiem liek domāt par tādām ļoti pat eksistenciālām trauslām, ārkārtīgi personīgām lietām, un katram tas ir kaut kas cits, jā. Es pirms tieši tāpēc, ka šī filma strādā tik vispārīgā nu, līmenī un ir tik brīvi interpretējama, un tur ir tik daudz šo te simbolu, kurus atkodēt, un katrs pieķers kaut kam citam. Tāpēc mēs ļoti aktīvi strādājam tieši pie tā, lai maksimāli daudz balsotāju šim te balvām un industrijas pārstāvju Amerikā arī noskatās šo filmu. Un tagad jau mēs arī piemēram, no Wes Andersona esam dzirdējuši labus vārdus un no daudziem brīnišķīgiem pasaulē pazīstamiem amerikāņu kino autoriem arī no Benny Safdie, piemēram, un Bill Hader. Un, tā kā tas ir tas, kas iedvesmo, ka šie te lielie vārdi tik tiešām arī šajā filmā saskata kaut ko jaunu un oriģinālu. Un Gintam arī bija iespēja šīs nedēļas laikā ar dažiem no viņiem satikties. Un tas priecē, ka ir atbalsts neatkarīgai animācijai, jo patiesībā tā Globus balva ir ne tikai balva Latvijas kīno, bet tā ir pirmā Globus balva tādam pat tiešām neatkarīgam animācijas kīno, jo Studio Ghibli, tomēr, nu, tie ir 80 miljoni, apmēram, budžets tam Zēnam un Gārnim, kas varētu būt tuvākais neatkarīgai animācijai, kas līdz šim ir saņēmis Globus, bet tas nav salīdzināms ar šo te, teiksim tā, no animācijas kino konteksta pusnabadzības apstākļos veidoto filmu Straumi.
Jā. Matīs Kaža, šīs dienas un šī rīta klasikas viesis. Kino un teātris ir tās jomas, par ko turpināsim runāt, bet, Matīs, es gribu iesākt ar vienu mazu audio fragmentiņu, un tad mēs iesāksim runāt.
To latiņu nedrīkst nolaist, un ir jau tāds, zināms, tāda nedrošības sajūta ir īstenībā tagad turpinot darboties vēl lielāk nekā bija iepriekš, tāpēc, ka tagad nevar pievilt un atkāpties, un liels darbs jāiegūda, lai varētu to uzturēt.
Vai tu atceries, kad tu šos vārdus sacīji un par ko?
Neatceros gan, bet tu var man atgādināt.
Tas bija tajā 2017. gadā, kad arī klasikā bija raidījums ar tevi kolēģei Lienai Jakovļevai mākslinieku darbistabā un bija tava pirmā filma tieši, par ko mēs nu pat atgādinājām un atcerējāmies piedzīvojusi pirmizrādi.
Jā, tajā filmē bija diezgan liela panākumi kino festivālos dokumentālā. To laika tīpaši, nu tā, priekš jauna režisora debijas. Un tā īstenībā palīdzēja šī filma un šīs filmas panākumi tālāk man taisīt jau nākamās filmas, jo bija tā uzticība, kas jauniem režisoriem reti kad tiek veltīti, vienmēr jau ar tādu skepsi skatās, kas tad tur iznāks un vai šim konkrētajam cilvēkam var uzticēt tur, teiksim, lielu budžetu projektu tādā Latvijas kontekstā vai valsts finansējumu vai kaut ko tādu. Tā kā, jā, nu, es domāju, ka atbilde ir pozitīva un Latiņa ir arī pārsista kaut kādā ziņā. Nu, kad, nu, tagad gan ar to straumu ir tā, ka nu, nevarēs jau gaidīt, ka nu, arī, ka visas Ginta nākamās filmas būs ar līdzīgiem panākumiem vai visi projekti, pie kuriem es strādāšu. Tie būs citādāki un cerams tieši ar to uzrunās, ka tur būs jauni atkal meklējumi, kas nav saistīti ar kaķiem un nerunājošiem zvēriem, bet ir saistīti ar citiem personāžiem un tēmām, kas arī uzrunās, domāju, plašu auditoriju visā pasaulē. Un, protams, ka tas, kas ir mainījies pēc šīs filmas, ir, ka nu, tagad tas vārds ir izskanējis un Gins Zilbalodis ir kļūst par vienu no pazīstamākajiem animācijas autoriem pasaulē. Es domāju, tagad pēc Zelta Globusiem jau nu noteikti. Un tas nozīmē, ka nu, mēs ceram iedvesmot daudz jauniešu gan Latvijā, gan citur pasaulē, kas iespējams taisa nelielas animācijas filmiņas tieši šādā pašā brīvpieejas programmatūrā 3D, kā mēs, Blenderī vai citā. Ka tas ir iespējams, ka ja tev ir šis te redzējums, ja tev ir stāsts, ko pastāstīt, un tu esi gatavs būt emocionāli patiesi un atklāts pats pret sevi pirmkārt, tad tas ir iespējams, un es domāju, ka tas ir darba jautājums, jo tik, piemēram, tik daudz, cik Gints strādājis ir šos gadus pie filmas, nu, tas ir milzīgs apjoms, un tas jāsaprot, ka tas nebūs tā, ka tu vienkārši ieslēgs programmiņu, kaut ko pačukarēsies,
un
pēc pusgada tev būs kaut kas ģeniāls, tas ir tiešām nu, darbs 6-7 dienas nedēļā pie filmas 5 gadu garumā.
Vai tu piekrīti tam apgalvojumam, kas daudz šajā laikā ir izskanējis, ka tieši animācija ir iespējams viens no spēcīgākajiem Latvijas kino industrijas žanriem?
Animācija pirmkārt nav žanrs. Tas ir kā Pablo Bergers uzkāp uz skatuves pagājušajā gadā, kad viņš saņēma balvu Eiropas kino akadēmijas par robotu sapņiem. Animācija nav žanrs, tas ir tā ir viena no kino formām, tas ir izteiksmes veids, bet animācijā var būt dažādi žanri. Mēs varam uztaisīt tur kriminālu filmu, mēs varam uztaisīt vesternu, piedzīvojumu filmu un tā tālāk. Bet kā medijs, kā izteiksmes veids, kā viena no tehnikām kino mūsdienu animācija ir nu, tiešām tā, ar kuru mēs visdrīzāk varam uzrunāt visplašāko auditoriju šodienas kontekstā, tāpēc ka nu, mums ir tā iespēja atšķirties no tā kanona, kurā strādā lielākā daļa mūsdienu animācijas studiju gan Eiropā, gan Hollywoodā. Tāpēc, ka tur viss ir tajā, nu, jūs man teiktu, atpazīsiet tajā Pixar 3D estētikā, kur gan arī visās šajās filmās šķiet, ka būtu viens un tas pats mākslinieks, jo viņas estētiski ir ļoti līdzīgs, tas, kā tiek veidot tie personāži, ir ļoti līdzīgi. Visās no viņām ir pārsvarā pāris dziesmas kaut kur pa vidu, lai varētu tikt nominētas Oskaram pa labāko dziesmu. Ja? Nu, varat sakot,
tāds viens šablons.
Un īpaši būtu vēlams pievērst uzmanību animācijas īsfilmām, tāpēc, ka tas gan ir tas formāts, kurā parādās ļoti daudz oriģinālas, interesantas, eksperimentālas stāstniecības, ļoti atšķirīga vizuālā valoda. Skaidrs, ka pilnmetrāža prasa kaut kādu komerciālu potenciālu, jo animācija ir dārga un ilgi top. Tāpēc tur nu, būs kaut kāds, teiksim tā, pārdodamāks virziens. Bet arī tur, nu, šeit Eiropas un Āzijas arī un arī Dienvidamerikas, protams, neatkarīgā kino veidotāji var izcelties ar tādu sautabīgu oriģinālu stilu. Amerikā tas ir nedaudz grūtāk, bet arī tur neatkarīga animācija šodien jaudīgi parādās.
Tu pirms mirkļa arī pieminēji, ka Ginta nākamā filma būs citāda. Un skatoties arī uz tavu darbu pie filmām kā režisoram, nu tā arī katra ir gan drīz citāda. Tu sāki, mēs jau runājām ar dokumentālo filmu, un tad klejotāji un vēl arī kino un mēs, ūdens garša Wild East, kur vedīs ceļš. Un es atceros tajā 2017. Gada intervijā Lienei, tu arī teici, ka tu gribi, nu, piemēram, ar to, kur vedīs ceļš, aizsākt tādu žandru un piepildīt, kas nav latviešu kino, domājot par vesternu. Jā. Vai tas tev arī kā māksliniekam pašam, kā režisoram, ir nu, tāds apzināts lēmums regulāri mainīt tos virziens un trajektorijas mākslinieciskās, kur tu dodies? Varbūt izaicināt sevi?
Es domāju, ka jā, un arī tādā ziņā, ka tas ir pirmkārt man jauns lēciens nezināmajā, un otrkārt nu, ir tās varbūt bailes atkārtoties, kas arī to stimulē kaut kādā ziņā šo te jaunu virzienu vai jaunu vismaz kaut kādu mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu izmantojumu meklējumus. Bet vēl tas ir nu, tāda vēlme kaut kā atsvaidzināt to kopējo kino ainavu un piedāvāt varbūt Latvijas tieši kontekstā arī kaut kādas jaunus virzienus. Bet es domāju, ka tas pamata uzstādījums vienmēr ir, kas ir tas stāsts, kas ir tas, kas tev emocionāli šobrīd satrauc vai intelektuāli par kādu tēmu tu gribi diskutēt ar to skatītāju. Un es, ka tas arī ir kaut kas tāds, kas iedosmo tos darbus. Ne tikai tas, ka no labi tā tagad uztaisījām vienu filmu tur tādā stilistikā, tad nākamā uztaisīsim visu, kur, piemēram...
Ko vēl kāds nav darījis?
Kas vēl nav darīts? No filma, kas ir uzņemta, piemēram, no automašīnas aizmugurējās kameras tās, kur, kad tu parkojies. Ja? Nu, mums ar Grebņu jau bija tāda ideja, ka mēs vienu īsu filmu varētu uzfilmēt tās, bet nu, tad mēs to atmetām, jo sapratām, ka par ko tur stāsts būs, par līķi bagažniekā vai ka...
Vai tas tavuprāt māksliniekam, nu, jo šķiet ir tādas divas puses, nu viena ir tāda mākslinieka kā tu, varbūt, kas meklē regulāri, izaicina sevi, pārsteidz arī publiku, un tad ir mākslinieki, varbūt, kam jau ir nostabilizējies rokraksts ātrāk vai vēlāk, varbūt jau kopš paša sākuma, un viņi iet vienu to ceļu un taisīt kā jaunas filmas vai raksta mūziku vai... kurā mākslas jomā strādā, bet tomēr ir, kā mēs teikt, tā rada to vienu skaņdarbu visas dzīves garumā.
Es domāju, ka tas ir izdevīgāks virziens. To ir vieglāk iepakot vienā tādā kolekcijā, teiksim tā, un ir vieglāk tā kā, nu, no tāda industrijas viedokļi, nu, ka tas būs kaut kas līdzīgs kā iepriekšējā, bet bišķiņ citādāk, ja.
Nu, visi kā zin, kur...
Jo, nu, jā, jo, nu, piemēram, tā kā, tad, nu, nezinu, kaut vai tas pats Roy Andersons. Nu, skaidrs, ka tu sagaidīsi, ka būs kaut kas cits, bet tāpat tur būs koplāni ar diezgan statiskām kompozīcijām un varoņiem, kur runās tādā atsvešinātā manierē. Nu, skaidrs, ka, nu, tas tur būs, vai, piemēram, nezinu, cits Andersons, Wes Andersons, skaidrs, ka tur būs stilizēta aktieru spēle, krāsaini kostīmi un filmas vide izskatīsies tā, ka tā ir, teiksim, tā mākslīgi darināta lielākoties, ja, tad, nu, tas ir tas, ko tu sagaidi, nu, piemēram, no šiem te diviem autoriem, ja. Vai, nu, nezinu, no Andrijas Arnolds tu sagaidi, ka būs krateklīga rokas kamerā, socreālisms, elipses montāžā un citi tādi paņēmieni, kas viņai raksturīgi, ja. Nu, tas ir, nu,
jā. Tev tas neliekas pietiekami interesanti?
Nē, tas ir ļoti interesanti. Bet,
es domāju priekš sevis.
Nu, redzēs, varbūt, ka tagad es kaut ko tādu darīšu, ka es izdomāšu kaut kādu vienu šo te virzienu vai vismaz kaut kādu tādu paņēmienu kopumu un tad tajā arī turpināšu. Bet, nu, nevar zināt. Jāskatās.
Jo paralēli visam tam, kas notiek ar Straumi un kas notiek ar tevi kā režisoru teātrī, tu tomēr arī strādā pie jaunas filmas.
Jā, nu mēs ar Ivetu Poli taisīsim atkal diezgan tādu eksperimentālu saudabīgu filmu, kas būs tāds savienojums starp dokumentālu kino un spēlfilmu. Varētu teikt, ka tas būs latviešu Borats ar Ivetu Poli galvenajā lomā. Viņi brauks uz Ameriku mēģināt aprecēt vienu amerikāņu podkāsteri, kurā viņa ir šausmīgi iemīlējusies, kur sauc Lex Friedmans, iespējams, kāds no klausītājiem ir klausies Lex podkāstu. Un principā viņa kļūst viņam par stalkeri. un pa ceļam iepazīsies ar dažādām amerikāņu komunām šajā jaunajā un personāžiem šajā jaunajā otrajā, nu jau Trumpa ērā. Un tas būs tāds gan komentārs par mūsdienu Ameriku, gan komentārs par kaut kādā ziņā sievieti, kura grib sākt jaunu, citādāku, brīvāku eksistenci, kurai nav tik liela piesaista realitātei. Vecumā virs 40, ja, kad jau tur meita ir pusaudze un ir iespējas it kā sākt kaut kādu jaunu, citādāku dzīvi. Jā, tas būs tāds ļoti īpatnējs darbs, kur mēs ar Ivetu viens otru izaicināsim visādos veidos. Mēs tur esam līdz autori, tad arī līdz režisori. Es nekad iepriekš tā neesmu strādājis, nevienam neiesaku, mēs jau pastāvīgi konfliktējam. Bet tieši no tā, man liekas, no tā, ka mēs tur viens otru, tā teikt, viens otram raksim bedri priekšā, un tā arī tā filma varētu būt interesanta, ja tas arī tur kaut kādā ziņā parādīsies.
Kā šāda ideja vispār par šādu scenāriju tev ienāca galvā, vai tas bija
Ivetai? Tas bija Ivetai, viņa bija patiešām, viņa brauca, tātad Iveta šobrīd dzīvo Berlīnē, un pirms pāris gadiem, gandrīz pāris gadiem, kad šī ideja sakņojās, tad viņi strādāja par kurjeru, piegādāja nelielas paciņas Berlīnē, un tas tāds diezgan mehānisks darbs, tu braukā apkārt, un viņi sāka klausīties podcasts, un viens no tiem bija tas Lex Friedman podcasts, kas viņai ļoti iepatikās, un viņi kaut kādā ziņā sāka just taurentiņus no tās viņa balss un no tā viņa mierīgā, teiksim, tā intelektuālā izteiksmes veida, un viņi saprata, ka jā, ka tur iespējams ir kaut kādas patiesas jūtas tam visam apakšā pret šo cilvēku, kur viņa nekad nav satikusi un ir tikai klausījusies ikdienā viņa teikto. Un tad tas bija tāds atspēriena punkts, nu, ko ar to darīt, varbūt jātais izrāde par to, varbūt jātais filma, un tad tas tāds iedvesmas avots ir grāmata Es mīlu Diku, kas ir arī kaut kādā ziņā par sievieti, kur ir apsāst ar tēlu, kas kaut kādā ziņā ir no viņas diezgan attālināts. Ja? Tad mēs izdomājam, ka tā būs tāda filma, kur ir kaut kādā ziņā arī par Ivetu pašu. Viņa spēlēs pati sevi, cik daudz viņa spēlēs. Mēs nezinām, cik daudz tur būs viņas izveidots kaut kāds tēls par sevi, cik daudz viņa patiešām būs atklāta. Tas ir tas mans uzdevums, dabūt to atklātību laukā, ja, ka tas nav viņas kaut kāds. Es sevi redzu tā, un tagad es sevi tā spēlēšu. Bet ir tas plāns, ka mēs jau šī gada aprīlī, maijā braucam uz Ameriku un filmējam šo filmu. Mēs bijām izpētē, un tur mēs nonācām diezgan arī dažās bīstamās situācijās, jo mēs tur iepinājāmies vienā treileru parkā, kurā mūs ar ieroci patriecija. Bet šādas ainas tad varēs arī sagaidīt, ka tur tāds, teiksim, tā Amerikas tas patiesais krējums, negluži, bet tādi neparasti amerikāņu personāži tur noteikti parādīsies, sākot no eksorcisma baznīcas un beidzot ar varbūt Lex Friedman, ja mēs līdz viņam tiksim.
Un tad jau filmas noslēgumu mēs vēl nevaram zināt, ja tas mērķis ir aprecēt.
Tur nevar zināt, kā tas viss izvērsīsies. Jā.
Bet pēdējos gados šķiet, jo īpaši, un ja mēs skatāmies arī uz tām filmām, ko tu esi veidojis un kur tavs vārds parādās, tad tā ir producenta pozīcija. Tev jau kurā brīdī tas parādījās, ka tu varētu būt ne tikai režisors, ne tikai scenārija autors, bet arī tā bieži vien mazāk redzamā publiski producenta darba puse arī varētu būt tavējā?
Pirmkārt, režisēt filmas sanāk parasti reizi divos gados, tad tas ir ļoti labi. Bet vienkārši ir ierobežots finansējums Latvijā un nevar visu laiku vienam tam pašam režisoram dot naudu jauniem projektiem. Tas ir skaidrs tā kā. Līdz ar to nu, arī tā producēšana nāk kā tāds papildus amats, jo es sevi galvenokārt tomēr redzu kā režisoru un kā scenāristu, un man pašam arī patīk vairāk tie radošie darbi. Bet es īstenībā biju producents jau uz visām savām filmām, sākot no pirmās, tāpēc, ka, protams, tur ir arī kaut kāds tāds kontrolas frīkā faktors, ka negribas līdz galam nevienam uzticēties, izņemot sevi un kaut kādus tuvākos kolēģus. Bet arī tā, varbūt, ka tā Amerikas izglītība, kur man arī bija diezgan daudz izglītības, kā nu, tieši šajos producēšanas kursos, un tā, ka tas man pavēr kaut kādu varbūt citādāku skatījumu uz kino producēšanu nekā tiem, kas to apgūst Eiropā, jo tomēr Amerikas tā industrija ir bišķiņ kaut kas cits. Nu tā, bet arī producēšana īstenībā var būt ļoti radoša profesija, un tu esi principā tā, tāds projekta kurators, ne tikai tur grāmatvedis, ja, vai pārdevējs. Tā kā tur ir arī iespējami radošās iesaistas līmeņi, bet arī projektos, kurus es producēju, cenšos atrast kaut kādu veidu, kā tur radoši iesaistīties, ne tikai nu, mehāniski izpildīt kaut kādus tur, nezinu, līgumu sastādīšanas darbības vai projektu pieteikumus.
Kā tev pašam šķiet, kopš jūsu Zelta Globus balvas iegūšanas ar Straumi, man liekas, gan kultūra politikas veidotāji, gan, protams, kino nozares pārstāvji ir runājuši par to finansējumu situāciju Latvijā. Kā tev pašam šķiet, vai uz tās Traumas panākumu viļņa kaut kas arī tā būtiski varētu pie mums Latvijā kino industrijā vismaz tajā politiskajā ziņā mainīties finansējuma ziņā?
Nu, katrā ziņā es domāju, ka mēs esam izdarījuši visu, ko mēs varējām, lai tas notiktu, un tad tālākais ir amatpersonu rokās. Es ceru, ka viņi pieņems pareizo lēmumu un piešķirs papildu finansējumu kino nozarei. Jo ja ne tagad, tad kad ir tas jautājums? Jo kas tad mums ir jāizdara, lai tas notiktu?
Vai ar Zelta Globus nepietiek?
Jā, ne? Nu ko vēl? Ko vēl?
Vakar tika izziņots arī Lielā Kristapa nominācijas, un tur līderis, varētu tā teikt, nominācijas skaita ziņā ir filma Marijas klusums, ko veidojas režisors Dāvis Sīnmanis arī tā pagājušo gadu starptautiskā festivālā nevienā vien, un, protams, arī Berlīnas kinofestivālā sevi pieteica. Ja tu skaties uz to Latvijas kino ainu, pirmkārt, man vakar bija pārsteigums, ka ir ārkārtīgi daudz filmu īstenībā, daudz arī tādu nosaukumu, kas varbūt tā skaļi un publiski nav izskanējuši, bet, nu jā, gan no industrijas puses, gan tādā kvalitātes ziņā. Kā tev šķiet, kur mēs esam vai joprojām kāpjam uz augšu?
Nē, es domāju, ka mēs kāpjam uz augšu arī šie te kvalitatīvie seriāli, kas ir tapuši, it īpaši padomu džinsi, parāda to, ka nu, pie tādiem labvēlīgākiem finansējuma apstākļiem var tapt arī starptautiski konkurētspējīgi projekti, kuri parādās ārzemju platformās dažādās arī.
Un aktieri tiek novērtēti.
Un aktieri tiek novērtēti, jā. Tā kā es domāju, ka skaidrs, ka tas kopējais līmenis varētu būt labāks, bet ir nu, reizi divos gados ir šie, es domāju, atsevišķie projekti, kuri tik tiešām spēja izsisties cauri tiem visiem filtriem, kuriem ir jāizsitas cauri, lai nonāktu uz lielās industrijas skatuves. Nu, tāpat arī bija pirms pāris gadiem Signes Baumanas filma, mans laulība projekts un Kairiša filma Janvāris. Nevar vienkārši sagaidīt, ka tas notiks ar katru filmu. Ja? Ir jābūt arī filmām, ar kuru palīdzību jaunie profesionāļi mācās, ir jābūt filmām, kas ir radoši eksperimenti, kuras varbūt plašāka publika nesapratīs vai nenovērtēs. Ja? Un ir jābūt arī komerc kino, kas ir paredzēts plašai auditorijai. Tā kā galvenais ir saglabāt šo te dažādību, un es domāju, ka tie panākumi vēl būs, bet mēs nevaram sagaidīt, ka tagad katru gadu vai katru otro gadu mums būs tur Eiropas kinoakadēmijas balva vai Zelta Globus. Tas nenotiek īsti, man liekas, ar nu, nevienu mazo kino industriju. Ja, tas notiek ar tādām valstīm kā Francija, Vācija, Spānija, kur tie ir miljoni un režisori, kurus mēs visi zinām. Ja. Bet mūsu gadījumā ir iespēja šobrīd pievērst uzmanību Latvijas kino, ir iespēja marketēt Latvijas kino jaunā līmenī, jo nu, Straume ir tā filma, kura iespējams daudziem pirmoreiz pavēsta kaut ko par Latviju, jo tik plašā izplatīšanā vēl neviena Latvijas filma pēdējos 30 gados nav bijusi. Skaidrs, ka padomu laiko skatoties, tur tie cipari milzīgi, tāpēc, ka pa visu padomu savienību rādīja filmas, kuras Latvijas teritorijā bija tapušas, bet nu jā.
Kas tavuprāt ir tas, kas nu šobrīd interesē kino skatītāju, vai tās ir vairāk tādas vērtību, darbi par vērtībām, nu kā piemēram Straume, vai, jo, nu, ir, protams, visi šie Hollywoods darbi, kas dažādi tiek vērtēti, komerciāli bieži vien ir tas aspekts, bet tādā, nu, Eiropas varbūt kontekstā.
Jā, es domāju, ka nereti tās aktuālās tendences neatkarīgajā kino ir kā pret Straume tam, kas notiek lielajā mainstreamā, un šobrīd lielajā mainstreamā ir tā intensificētā kontinuitāte, respektīvi ļoti ātras, dinamiskas spriedzes filmas, ātras, dinamiskas autoru kino, arī, nu kā piemēram, viss visur vienlaikus, ja, kas bija tāds absolūts hīts. Tad es domāju, ka tas kino kādu varbūt sagaida tas, nu, teiksim, mākslas kino skatītājs, tas Eiropas kino skatītājs varētu būt kaut kas drīzāk tajā virzienā kā filmas Pēc saules, jeb After Sun, un arī Straume, un arī, piemēram, filma All We Imagine is Light, jeb viss, ko var iztāloties kā gaismu. Jā, kas arī ir tāds festivāla hits šogad. Tās ir tādas ļoti personiskas, šķietami vienkāršas filmas, kurās nav nekas samudrīts, bet kuras reizē iedod ļoti daudz interpretācijas līmeņus, un līdz ar to ar katru skatītāju var ļoti personīgi un dvēseliski rezonēt.
Un kā mums tajā iekļauties, jo šķiet, ja mēs skatāmies arī uz to latviešu filmu, Latvijas filmu tapšanu, tad, un par to jau arī runāts, ka no latviešu skatītājiem patīk vēsturiskās filmas, vēsturiskās tēmas, vai arī ar šiem tematiem, tavuprāt, mēs varam starptautiski plaši iet?
Nē, es domāju, ka tās ir filmas, kuras pārsvarā rezonē vietējai auditorijai. Es domāju, ka tas ir nu, būtiskas, lai atgādinātu par Latvijas vēstures notikumiem pašmāju auditorijai un piedāvāt jaunas interpretācijas par tiem, bet lai šādas filmas rezonētu ārpus Latvijas, tur ir jābūt kaut kam kinematogrāfiski interesantam vai kaut kam šajā pašā stāstā, kas ir ļoti personisks. Nu, kā piemēram, filma Janvārs ir piemērs, kas ir kā arī par vēsturiskiem notikumiem, bet arī ļoti tāds personisks, intīms stāsts un ļoti saudabīgu kino valodu, meistarīgu veidots. Tad tas ir tas gadījums, kur jā, bet tāds vispārīgs latviešu varoņa eposis, ja, tas ir priekš mums, un tas ir komerc kino vietējais, ja, tādā ziņā, bet tas nebūs kaut kas tāds, kas visdrīzāk nu, ļoti plašu auditoriju uzrunās ārzemēs. Tad tur ir jābūt kaut kādai šeit nobīdē no tā, teiksim, tā patriotiskā blockbustera vai vēsturiskā kino normas, kā piemēram Padomu džinsos, kur ir šīta ironija par padomu laikiem, šīta komēdijas elementi un tāds atkal negaidīts rakurss uz it kā zināmu laikmetu, zināmu tēmu loku.
Man šķiet, mēs Matīs varētu vēl ilgi un dikti runāt gan par kino, gan par teātru, par kuru maz parunājām aizvadītajā stundā, bet man ir liels prieks un pateicība, ka tu atradi savā saspringtajā laika grafikā brīdi, lai viesotos šajā rītā klasikas studijā. Matīs Skaža, filmas Straume producents, kino un teātra režisors, mūsu atsperes viesis.